take off. But it's on that. Nå. Vi skal have fat i... Jeg kommer væk til. Hvad må jeg gøre med? Vi skal have fat i 1. Mosebog, kapitel 37. Og frem efter. Allerførst så vil jeg lige vil bede sammen. Og så vil vi fortsætte. Himmelske Far, jeg beder dig om, at du vil åbne vores ører, vores hjerter for, hvad du har at sige til os her. Ha' de ord, som vi måske har hørt mange gange, de må få lov til at synke ind. De må give ny mening i vores liv. Ha' det dig, der kan. Må du også få lov til i vores liv at ændre de ting, som du ønsker. At vi må ligne dig mere. Og at vi må få lov til at tjene dig med hele vores hjerte og hele vores sind. Tak fordi vi har dit ord. Tak fordi vi kan lære igennem dit ord. Her må du gøre det til en glæde, at vi lukker dit ord op, og vi søger dig. Her fordi det er den største glæde og den største ting, vi har i livet her. Det er at tilhøre dig. Jeg beder dig bare for den her stund, du... Jeg her vil lade dit ord lyde. I Jesu navn. Amen. Allerførst, inden vi går i gang i 1. Mosebog, så skal vi lige i Lukas kapitel 16, vers 10. Fordi i 1. Mosebog, der kommer vi til at høre om Josef. Og hans liv. Og en ting, der kendetegner det her stykke, det er fra Lukas 16, vers 10. Der står, den der er tro i det små, er også tro i det store. Den der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Vi må lære at være tro i det små. Der viser vi også Gud, at vi kan være tro i det, der er større. Hvis vi går til 1. Mosebog, kapitel 37. Vi kan læse stykket fra 1 til 4 til at starte med. Der står, at Jakob blev boende i Kanaan, hvor hans far havde boet som fremmed. Dette er Jakobs slægtshistorie. Josef var 17 år, og han vogtede får sammen med sine brødre. Han tjente hos sine sønner. Han tjente hos de sønner, hans far havde med sin kone Bilha og Zilpa. Og Josef fortalte deres far det onde, han hørte om dem. Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde fået ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjortel lave til ham. Da hans brødre så, at deres far elskede ham mest af alle brødre, kom de til at hade ham og kunne ikke tale venligt til ham. Hvis vi tager... hvor Josef, hans eller Jakobs slægtshistorie med børn og det hele. Så havde vi Jakob og Lea, der blev gift. Var det Lea, han egentlig skulle have haft, eller elskede højst? Han blev snydt, den gamle Lea. Fordi det var Rakel, som han elskede. Det var Rakel. Han var ude efter til at starte med. Han fik så Zilpa. Zilpa og Bilha, som to trælkvinder, der fulgte med. Med Lea, der fik han Ruben, Simeon, Levi og Juda. Så fik han Dan og Naftali. med Bilha. Og han fik Gad og Asher med Zilpa. Så fik han Issachar, Zebulon og Dina med Lea. Stadigvæk ikke nogen mirakler. Men i hans alderdom, der fik han Josef og Benjamin. Benjamin, det var ham, han elskede mest. Eller højst. Josef! Og kan vi få den der ind? Den er kørt helt ud af... Nå, det er for... så flytter jeg mig lidt her. Josef var den, han elskede højst. Var Josef den, at forløseren skulle komme efter?
Nej.
Det var det nemlig ikke. Det var Judas stammen, forløseren kom efter. Men nu her på rejsen fra skabelsen til Kristus, hvorfor er han så med? Hvorfor er Josef med i den her linje? Vi hører ikke så meget om Juda. Hvorfor får vi hele historien?
Han forlod hele familien på et tidspunkt og kom tilbage igen.
Kommer til nemlig. Josef var den Jakob, han elskede højst. Hvor gammel var Josef på det her tidspunkt? Han var 17 år gammel, ja. Hvad lavede han? Han vogtede for, sammen med hans brødre. Han vogtede for, ja. For hans brødre, ja. Det var både for og med. Og, ja. Fordi han var elsket af sin far, hvad fik han så af sin far? Han fik den her meget fine kjortel. En langærmet, ja, ovenikøbet. Det har været meget fint på den tid, hvis man fik en langærmet kjortel.
Det var det bevis for, at faren så ham som...
Ja. Det var nemlig det, at han var den højst elskede, den han satte mest værd på. Hvis vi så det i vores familie, hvad havde vi så tænkt? De skal være løgn. Kan vi forstå de her brødre, som ser den her lille irriterende dreng, som lige pludselig er mere elsket, end hvad de er? Han slagede rundt om sine brødre. Han gik hjem og sagde det hele. Forstår vi brødrene? Hvorfor blev de sure på ham? Det gør vi jo nok et eller andet sted.
Jalousi,
ja. Ja, fordi det blev jalousi. De blev jaloux. Hvor kom det had fra? Det kommer på, at jeg fokuserer på mig selv. Den onde natur. De fokuserede ikke på, hvad Guds plan var i alt det her. De fokuserede på, hvad kan jeg få ud af det her? Hvorfor er det ikke mig, der er den her? Markus 7, 20-23. Forstår. Og han sagde, det er det, der kommer ud af et menneske, der gør et menneske uren. For indenfra, fra menneskers hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådeholden, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Det er menneskets hjerte, når vi ikke har fokus på Gud. Når vi ikke har Gud, så er det vores menneskelige hjerte. Det er det, vores menneskelige hjerte er fyldt af. Det er det, vi er født med. Så vi går videre. i 5, 1. Mosebog 37, 5-11. Så vi læser det et stykke. Der kommer vi til drømmen. Josefs drøm. En gang havde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre, og de kom til at hade ham endnu mere. Han sagde til dem, nu skal I høre, hvad jeg har drømt. Vi var ved at binde ne ude på marken. Mit ne rejste sig, og jeres. Mit ne rejste sig og blev stående, mens jeres ne slog kreds om mit ne og bøjede sig for det. Da sagde hans brødre til ham, skal du måske være konge og herske over os? Og de havde ham endnu mere på grund af de drømme, han fortalte dem. Så havde han igen en drøm, som han fortalte sine brødre. Han sagde, nu har jeg igen haft en drøm. Jeg så solen, månen og 11 stjerner bøje sig fra mig. Da han fortalte sin far og sine brødre den, skældte hans far ham ud og sagde til ham, hvad er det for en drøm, du har haft? Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme og bøje os for dig? Hans brødre blev skinsyge på ham, mens hans far men hans far glemte ikke drømmen. Hvad betød Josefs drøm? Så vi tager den første drøm. Hvad betød den? Den betød, at hans brødre skulle bøje sig for ham. Den næste drøm, han drømmer, solen, månen og stjernerne. Hans mor og far kom til at bøje sig for ham. Man havde nok tænkt lidt, hvis man havde siddet der som brødre og tænkt her, prøv, det kan jo ikke lade sig gøre det der, vel? Du er ligesom en lille dreng. Du er 17 år gammel nu. Hvad tror du selv? Altså, du har en hel flok foran dig, der i hvert fald bliver kongen før dig. Det kan vi da være sikre på, hvis vi skal tage rækkefølgen. Så du er helt rappende. Det passer ikke det her, du er faren. Men Jakob, han kendte ordene. I sit hjerte. De skulle bøje sig for ham. Kom til senere. Vers 12 og 13. Nu begynder der at ske noget. En gang var hans brødre taget ud for at vogte deres fars får ved Sikhem. Israel sagde til Josef, din brødre vogter får ved Sikhem. Nu vil jeg sende dig til dem. Han svarede, ja far. Så sagde han, tag afsted og se, hvordan dine brødre har det, og hvordan det går med fårene. Bring mig så besked tilbage. Så sendte han ham afsted fra Hebrons dal, og han kom til Sikhem. Israel sagde til Josef, nu vil jeg sende dig afsted til dine brødre. Hvem sendte også sin søn afsted? Det gjorde Gud. Galaterne 4:4. Gud han sendte sin søn. Men da tidens følge kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Han svarede, ja far. Han tøvede ikke. Vidste han ikke, hvordan hans brødre havde det mod ham?
Jo,
det var han ganske godt klar over. Men alligevel sagde han, ja far, jeg går. Hvordan er det med sammenligningen med Gud? Da Jesus får at vide, jeg sender dig. Tøvede han? Nej, sagde ja far, jeg vil gå. Han gik. Hvad gør vi, når Gud siger, jeg sender dig? Som Bjørn var lidt inde på i dag også.
Ja, vi kan da komme ind i en vældig diskussion måske. Det gjorde Ananias.
Huha, ham der, ham har jeg haft fat i en gang før. Det er ikke rart. Men er vi villige, når Gud siger, det er nu? Jeg har forberedt det. Det er ikke noget, du kan. Men også som Bjørn er inde på, det er ikke noget, vi kan. Det er Gud, der gør det. Går vi, når Gud han siger det, så vil vi også få den mulighed, som Gud han lægger. Jesus sagde ja. Josef, han var lydig mod sin far. Og Jesus var lydig mod Gud. Hvor er det fantastisk. Det var lidt vores held, var det ikke det? Hvis man kan sige, det var held. Det var ikke held. Det er fantastisk. Han sagde ja til at gå. Han kom herned. Han har sat os fri. Hvis vi går videre. I 1. Mose 37, 23-24. Da Josef kom hen til sine brødre, rev de kjortlen af ham, den lange ærmet. Så tog de ham og kastede ham i cisternen. Den var tom, der var ikke vand i den. Hvad sker der her med Josef? Inden han overhovedet når noget, så er han overfaldet. Han kom til sine brødre. Skulle de ikke have været gode ved ham? Det var hans brødre. Nej, de ønskede ham død. Hvordan var det med Jesus, da han kom til hans egne? Vi vil ikke have dig. Væk med dig. Her Josef, han bliver smidt ned i en cisterne. Først så har de jo besluttet at slå ham ihjel. Kunne de ikke bare have gjort det? Ruben holdt hånden over ham, ja. Men det formål er, så kan jeg gå hjem og sige til far, her er din søn. Men var Guds plan så gået videre? Kunne de drømme have gået i opfyldelse, hvis det var sådan, de havde fået lov til at slå ham ihjel? Nej. Gud han kendte Rubens hjerte også. Gud han vidste, dertil er ikke længere. Gud han har styr på det. Det har Gud også i vores liv. Gud han har styr på det. Vi må bare give slip og lade ham. De tog kappen fra ham. Hvem fik også taget sin kappe fra sig? Ja, Jesus han fik også taget sin kappe fra sig. Der er egentlig mange sammenligninger mellem Josef og Jesus. Matthæus 27:35. Der er vi ved Golgata. Og de, ja, der står, da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. Jesus han fik også taget kappen fra sig. Var det ikke en del af Guds plan? Det var også en del af Guds plan. Og som vi har været inde på, hvem var det, der ville dræbe Josef? Det var hans brødre. Og hvem ville dræbe Jesus? Det var Israel. Hans brødre, ja. Vi kan læse det i, ja, hvis vi tager Matthæus 27, 1 og 2. Skal jeg lige slå den op her, så. Tidlig næste morgen traf alle ypperste præsterne og folkenes ældste beslutningen om at få Jesus dømt til døden. De lod ham binde og førte bort og udleverede ham til statholderen Pilatus. Så jøderne ville af med Jesus. Hvis vi tager i 1. Mosebog 37-26, går vi lidt videre. Der står, der sagde Juda til sine brødre, hvilken fordel har vi af at slå vores bror ihjel og skjule drabet? Kom, lad os sælge ham til ismaelitterne. Vi vil ikke lægge hånden på ham. Han er jo vores kødelige bror. Det gik brødrene med til. Hvem var det her, der holdt hånden over Josef? Det var Juda. Juda ikke fik slået ham ihjel. Juda solgte ham. De var blevet enige om at slå ham ihjel. Men Judas sælger ham her. Det er rigtigt, at der var en anden, der fik ham smidt i... Ja, Ruben fik ham smidt ham i brønden. Men Juda får ham solgt i stedet for at udgyde blod. Men han kommer lidt til fornuft her, den kære Juda. Hvor meget blev Josef solgt for? 20 sekel sølv. Det samme som Jesus, ja. Fordi hvor meget blev Jesus solgt for? Kan vi huske det? Eller skal vi læse det? 30? 30 sølvpenge, ja. Det var en slaves pris. Hvad skete der så med Josef? Med... Vi læser lige 29-36. For det, fordi den er her. Da Ruben vendte tilbage til cisternen og så, at Josef var væk, ikke var der, flængede han sine klæder og gik tilbage og sagde til sine brødre, drengen er der ikke. Hvad skal jeg dog gøre? Så tog de Josef kjortel, slagtede en gedebuk og dyppede kjortlen i blodet. De sendte den langærmede kjortel hjem til deres far med den besked, vi har fundet denne her. Se nøje efter, om ikke det er din søns kjortel. Han genkendte den og udbrød, det er min søns kjortel. Et rovdyr har ædt ham. Josef er blevet sønderrevet. Så flængede Jakob sine klæder og lagde sæk om lænden, og han sørgede over sin søn i lang tid. Alle hans sønner og døtre kom for at trøste ham, men han ville ikke lade sig trøste og sagde, i sorg vil jeg gå ned i dødsriget til min søn. Og hans far græd over ham. Midianitterne solgte ham i Egypten til faraos hof, hofmand Potifar, chefen for livvagterne. Hvad var det, der skete med hans kjortel her? Fra et hvad for et dyr? Fra en gedebuk. Hvad er det med den her ged og Jakob? Kan vi huske, at Jakob selv har brugt trikset? Med en gedebuk. Snød han sin far? Med en gedebuk? Ja. Jeg synes egentlig, det var lidt, sådan lidt humoristisk, egentlig fra Guds side, at jeg siger, Jakob, prøv her. Du snød din far. Du bliver også selv snydt på den her. Lidt Guds humor i det her. Men at se Jakob bliver jo sønderknust og egentlig antager, at tingene er, som de er. Vi ser vers 31. Ja, det var det med geden. Vi skal lige forbi den her. Nu hoppede jeg for langt, det var ikke det. Nej, 31, det var det med Tamar, eller med geden. Så det næste. Nu har vi Josef, han er kommet ned til Potifars hus. Der er han nede. Så har vi kapitel 38. Der hører vi om Juda og Tamar. Det er en lidt speciel historie. Med Juda og Tamar. Juda rejser væk. Har Gud ikke styr på ham? Var det ikke frelseren, der skulle komme ud af ham? Forløseren skulle komme af hans slægt. Og så ser vi sådan en historie som den her, der kommer i 38 med, at han han fedter rundt. Det kan man vist godt sige. Han er lidt langt ude. Men Gud har styr på ham. Gud, han har en plan. For det er helt klart, at Judas, han har også, eller Juda, han har også lært noget igennem alt det her. I 39, kapitel 39, der ser vi, at Josef, han kommer i Potifars hus. Nu begynder det at gå lidt bedre for Josef, han kan måske ligesom se, at de her drømme der, det begynder at hjælpe på endnu. Nu kommer vi lidt op og rejse igen, nu er vi ikke slave længere dernede i, bare solgt og trukket hen. Han fik jo faktisk lov til at gå helt op fra Kanaan, og der har han gået hele vejen ned, trukket efter dyr. Man kan sige, at hans drøm, den blev nok ikke så meget i den sammenhæng. Det han solgt til Potifars hus. Gud, han er med hele vejen. Gud, han ved, hvad han laver. Han har styr på det. Vi ser i, ja, hvis vi læser 39, 1-6. Da Josef var blevet bragt ned til Egypten, blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham med derned, solgt til faraos hofmand, egypteren Potifar, chefen for livvagterne. Herren var med Josef, så han havde lykke med sit. Han var i sin Egypters herres hus. Og da hans herre så, at Herren var med ham, og at Herren lod alt, hvad han gjorde, lykkes, fattede han velvilje for Josef, og Josef kom i hans tjeneste. Han satte ham til at styre sit hus og gav ham ansvaret for alt, hvad han ejede. Fra det øjeblik, han satte ham til at styre sit hus og alt, hvad han ejede, velsignede Herren Egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelser kom over alt, hvad han ejede, inde og ude. Han overlod Josef alt, hvad han ejede, og bekymrede sig ikke om noget som helst, undtagen den mad, han skulle spises. Jeg vil sige, det er egentlig lidt ufatteligt, at der kommer en fremmed til landet. Så sætter han ham til herre over hans hus nu. Men Gud, han var med ham. Gud, han velsignede det, som Josef han gjorde. Herren velsignede ham. Og Herren, han var med Josef hele vejen. Var Josef tro i alle de små, i alle de job, han fik? Ja. Josef, han var tro i alt. Hvem havde han sit fokus på? 39, 9b. Det er i sammenhæng med, at Potifars kone gerne vil have ham til at ligge hos ham. Hvis vi tager, vi tager vers, kapitel 39, vers 9. Han har ikke mere at skulle have sagt i dette hus end jeg. Og han har ikke nægtet mig noget undtagen dig. Og det er fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Han snakker jo faktisk ikke om, hvad der kunne være synd mod Potifar her. Nej, han henviser til Gud. Hans fokus, det er på Gud. Det var ikke på, hvad han kunne gøre ondt på mennesker. Men han så hele billedet i det, at jeg synder mod Gud. Vores fokus, det må være på Gud. Det går så lidt galt for Josef igen her. Og han bliver smidt i fængsel på grund af en løgnhistorie. Hvis man havde været Josef sted, havde man så ikke tænkt, nu var jeg på vej derop til min drøm, den kunne lykkes. Og hvor ryger jeg nu hen? Men han blev smidt i fængsel. Jeg tænker da måske, at man havde siddet med den der tanke, Gud, hvorfor nu det her? Hvorfor skal jeg igennem det her? Det er det ikke. Hallo? Nu gik det lige så godt. Var Josef færdig med at lære? Nej. Josef, han var ikke klar til den opgave nu. Han havde ikke været alle de, hvis man kan sige, trin igennem, som Gud han havde for ham. Det er som Bjørn også siger, jamen, det kommer til at gøre ondt. Vi må derud. Vi skal igennem det her, for at Gud han kan få lov til at bruge os på det sted. På det tidspunkt. Og ligesom han vil. Men hvad skete der, da han kom i fængsel dernede? Så vi læser 1923, kapitel 39. Da hans herre hørte sin kone fortælle, at hans træl havde båret sig sådan an mod hende, flammede hans vrede op. Han satte Josef i fængsel, det sted, hvor kongens fanger sad indespærret. Så sad han der i fængsel. Men herren var med Josef og viste ham godhed og lod ham finde yndest i arrestforvalterens øjne. Arrestforvalteren gav Josef ansvaret for alle fangerne i fængslet, så det var ham, der gjorde alt, hvad der skulle gøres. Arrestforvalteren tog sig ikke af noget af det, Josef havde ansvaret for. Det var, fordi herren var med Josef, og det, han gjorde, lod herren lykkes. Vi ser igen, herren er med ham. Og herren velsigner ham. Hvem havde han sit fokus på? Igen havde han sit fokus på Gud. Gud, du ved, hvad der sker her. Du ved, hvorfor jeg sidder her. Du har styr på det. Josef, han var trofast i alt, hvad han blev sat til. Der står jo, at arrestforvalteren her, han tog sig faktisk ikke af noget af alt det, som Josef han havde med at gøre. Har vi det sådan i vores liv, at når vi er sat til noget, når Gud han bærer os om noget, når vi får nogle opgaver, løser vi dem her med Gud for øje, eller løser vi dem for bare at løse dem, for at please vores chef, eller den, som nu har sagt det? Er vi trofast i alt, hvad vi gør? Må jeg sige, det er noget af det, som har slået mig meget. Det er det med, at jeg er trofast i de opgaver, som jeg står i. Eller bliver det lidt for bøvlet nogle gange, og så bakker man. Så siger vi, at det er lige meget. Vi må have Gud for øje. Han har en plan med de ting, som sker i vores liv. Selv de små ting. Det er der, vi må starte. Gud han giver os ikke større opgaver, end det vi kan stå i. Og det vi kan klare. Han kender os. Han kender os, vi er. Og vi kan ikke gemme noget for ham. Vi kan lige læse Lukas 16:10, vi har læst den, med at være tro i det små. Mens han sidder hernede i fængsel, i kapitel 40, så får han en opgave igen, Josef. To af kongens farvers hofmænd, de kommer i fængsel. Og de får nogle drømme. En ting, som er interessant at se her, det er faktisk, at Josef han lægger mærke til dem. Han er ikke ligeglad med dem, der sidder dernede, men han lægger mærke til dem og siger, I er bekymret. Hvad er der galt? Har vi øje for de mennesker, som vi er sat iblandt? Du ser bekymret ud. Han havde tid til at sætte sig og snakke med dem. Den ene, det var mundskænken. og den anden var bageren. Okay. Ja, mundskænken, det var jo, at den drøm, han havde, det var, at... Vi kan lige læse fra kapitel 40 her. Hvis vi tager fra vers 9, ja. Hofmundskænken fortalte, at så Josef sin drøm. I min drøm så jeg en vinstok, og på vinstokken var der tre ranker. Så snart den satte skud, blomstrede den, og dens klaser blev til modne druer. Jeg havde farves bære i hånden, og jeg tog druerne og pressede saften ud i farves bære og rakte det til farve. Og vi ser, at Josef han tyder drømmen, at der skal gå 3 dage, og så skal han komme til farve igen. Var det Josef? Var det Josef, der tydede drømmen?
Nej.
Nej. Hvem var det, der tydede drømmen? Det var Gud, der tydede drømmen. Det samme sker så med bæreren. Han har også en drøm. For vers 16. Da hofbæreren så, at Josef gav en god tydning, sagde han til ham, det var på samme måde i min drøm. Jeg havde 3 kurve på hovedet, 3 kurve med bageværk på hovedet. I de øverste kurve var der alt slags bageværk til farve. Men fuglene åd af kurvene på mit hoved. Josef sagde, sådan skal drømmen tydes. Vi ser også, at der går 3 dage, og så bliver han klynget op på træ. Ligesom Josef han tydede drømmen for ham. Men vi ser også, at Gud han gør det, han siger. Han lader ikke noget ske, så ombestemmer sig. Hvem giver Josef æren til igennem alt det her? Det var Gud igen. Igen så kigger han ikke på sig selv og hvad han kan. Vi har meget med at sige, at Josef han... Det var Josef, der tydede drømmene for ham. Nej, det var Gud, der brugte ham til at tyde drømmene. Gud, han bruger os. Ligesom han brugte Josef her. I kapitel 41, vers 1. Så ser vi så, der går. Det går som drømmene blev tydet. At mundskænken kom tilbage, og bageren døde. Og de kom ud, og Josef sad stadigvæk i fængslet. Hvor lang tid gik der?
2 år.
Jeps. Hvis vi havde siddet dernede, havde vi så ikke tænkt, ah, hvor er der gået, nu har du glemt mig. Nu er der gået 2 år. Det er lang tid. Det er ikke meget nemt tanke at komme ind på. Gud, du har glemt mig. Vi føler ikke lige, at der sker noget i vores liv.
Var der ikke noget med, at han spurgte, eller bad, mundskænken?
Husk mig, når husk du kommer mig, op til farven.
Når du kommer op til farven. Det var sjovt.
Ja. Men han glemte ham. Mennesket glemte ham. Gud havde ikke glemt ham. Men Josef, han arbejdede stadigvæk videre. Han gav stadigvæk Gud æren for, at han sad der. Og var klar på Guds plan. Han var det redskab, som Gud han har sat ham til at være. Kapitel 41, der får farve så en drøm, eller 2 drømme får han faktisk. Den første drøm, det var 7 tykke neg og 7 magre neg, tynde neg, der kom op af. Og de tynde neg, de spiser de tykke neg. Og han har en drøm med 20 fede køer og 20 magre, 7 magre køer. Og de magre køer, De spiser de fede køer. Og her, der kommer Josef ind i billedet igen. Der kommer der en, der lige pludselig kommer i tanke om, hov, efter farao han havde prøvet med alverdens vismænd og drømmetyder og alt, hvad den her verden den kunne byde ind med. Der var ikke nogen, der kunne tyde hans drøm. Når Gud han siger det to gange, så er det fordi Gud han står ved det. Hvem tyder hans drømme? Det gjorde Gud igen. Men igennem Josef. Josef fik lov at komme op og tyde faraos drømme. Og farao så, hvilken visdom, som Gud han havde givet Josef. Hvem giver Josef æren til med de her drømme? Lad os lige læse vers 16 i kapitel 41. Josef svarede, det er ikke mig, der kan. Gud vil give farao et gunstigt svar. Det er Gud, der gør.
Det siger han ingen, han siger drømmen jo.
Ja.
Okay?
Ja. Han giver Gud æren for alt det her. Ikke på noget tidspunkt tager han æren for sig selv.
Der er ikke noget med at få lovet af den mulige forskel, hvis der er en tyde for
mig. Jo. Vi kan tage vers 25-32 i kapitel 41. Josef sagde til farao, faraos drømme betyder det samme. Det Gud vil gøre, har han fortalt farao. De 7 smukke køer er 7 år, og de 7 gode aks er 7 år. Drømmene betyder det samme. De 7 magre og grimme køer, der steg op af 9 efter dem, er 7 år, og de 7 aks, der var tynde, og afsvedende af østenvinden er 7 hungersår. Det er det, jeg sagde til farao. Det Gud vil gøre, har han lavet farao se. Der vil komme 7 år med stor overflod i hele Egypten. Efter dem kommer 7 hungersår, så al overflod bliver glemt i Egypten. For hungersnøden vil gøre det af med landet. Man vil ikke længere mærke noget til overflod i landet på grund af den hungersnød, der følger efter. For der bliver meget knurren. Og når farao fik drømmen 2 gange, betyder det, at Gud er fast besluttet på det og hurtigt vil sætte det i værk. Farao skulle... Gud han gør, hvad han fortæller farao. Der er ingen vej udenom. Og det Gud han vil gøre, har han ladet farao se. Han får en chance her, farao. Han viser ham, hvad det er, der vil ske. Han havde så bare ingen anelse om, hvad det var, der skulle ske. Før Gud han tyder drømmene for ham. Og vi ser det, at det er 2 drømme, så er Gud fast besluttet. Hvem satte han sit fokus på her? Josef. Kunne han ikke have taget æren selv? Det kunne han godt. Men han satte sit fokus på Gud. Vers 46 i 41. Josef var 30 år, da han trådte i Egypterkongen faraos tjeneste. Josef forlod nu farao og rejste rundt i hele Egypten. Josef han var 30 år. Så har vi 7 gode år, i 20 år. Så. Hvor var det? Glemmer det. Så ser vi kapitel 42 og kapitel 43, at Josefs brødre, de kommer ned for at købe korn, fordi hungersnøden den er blevet så hård. Josef han har samlet korn ind i de første 7 år, og nu er hungersnøden kommet, og hungersnøden den er så kraftig, at det faktisk ikke kun er Egypten, det går ud over, men det er helt oppe i Kanaan også, deroppe hvor Jakob bor. Og vi ser, at brødrene kommer ned for at købe korn. Og hvad sker der så? Hvem bøjer brødrene nu knæ for? Det gør de for Josef. Så her der går den første drøm i opfyldelse. Guds plan, den følger ja, hans vej. Vi ser, at brødrene ved ikke, hvem det er, de egentlig bøjer sig for. Hvem skal alle en dag bøje knæ for? Ja. En dag, så skal alle bøje knæ for Jesus. Romerne 14, vers 6, vers 11. Der står, for der står skrevet, så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hver knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. Der er ingen vej udenom. Gud han dømmer alle. På den her, når brødrene kommer ned, der får de så at vide, at de kan få korn med hjem, og tage hjem med det korn, men hvis de kommer igen, skal de have deres lillebror med. Josef, han havde lidt kendskab til, hvad der egentlig var. Så han skal have Benjamin med. Det var Jakob ikke helt hug på. Men brødrene havde så meget respekt for den mand, som de havde set ned i den anden ende, at de vidste, at hvis de kom ned uden ham, så gik det galt. Og hvis de skulle have mad, så måtte de have ham med. Så de får overtalt deres far til at få Benjamin med ned. Så ser vi, at Josef han tester sine brødre. Og det gør han ved at smide det her bære i Benjamins sæk. Hvorfor tror I, at Benjamins sæk han smider i? Han ville se, om hans brødre havde ændret den indstilling, som de havde haft. Fordi havde de bare solgt ham også? Eller hvad ville der ske? Josef blev solgt. Men var de villige til at sælge Benjamin også? Hvad var deres hjertes indstilling?
Og Benjamin må det være, ikke? Han forlanger jo, at Benjamin skulle blive tilbage i huset.
Ja. Og han tester dem. Men hvem har ændret sig her? Kan vi huske det?
Det er Judas.
Det har Judas. Ja. Vi kan tage det i kapitel 44. Fra vers 18. Så trådte Juda hen til ham og sagde, undskyld herre, lad din tjener tale til dig, herre, uden at din vrede flammer op imod mig. Du er jo faros lig. Du spurgte os, herre, har I en far eller en bror? Vi svarede dig, herre, vi har en gammel far, og vi har en lillebror, som han har fået i sin alderdom. Hans bror er død. Han er den eneste, der er tilbage efter hans mor, og hans far elsker ham. Så sagde du til os, Herre, bring ham til, bring ham herned, så jeg kan se ham, og jeg kan få ham at se. Men vi svarede dig, Herre, drengen kan ikke forlade sin far. Gør han det, dør hans far. Men du, Herre, sagde til os, hvis jeres yngste bror ikke kommer herned sammen med jer, skal I ikke vise jer for mig igen. Da vi var kommet hjem til din tjener, min far, fortalte vi ham, hvad du havde sagt, Herre. Og far sagde, tag afsted igen og køb lidt korn til os. Men vi svarede, det kan vi ikke. Hvis vores yngste bror er med os, vil vi tage derned, for vi kan kun vise os for manden, hvis vores yngste bror er med os. Så sagde din tjener, min far, til os, I ved, at min kone fødte mig 2 drenge. Den ene forsvandt for mig, og jeg tænkte, at han er blevet sønderrevet. Jeg har ikke set ham siden. Hvis I også tager ham fra mig, og der tilstøder ham min ulykke, så bringer I mig gamle mand ned i dødsriget med smerte. Kommer jeg nu hjem til din tjener, min far, uden drengen, som han er så tæt knyttet til, så dør han, når han ser, at drengen ikke er med. Og så vil vi have bragt din tjener, vores gamle far, ned i dødsriget med sorg, Herre. Jeg står inde for det dreng over for min far. Herre, jeg har sagt, hvis jeg ikke bringer ham tilbage til dig, skal jeg altid stå som skyldig over for dig, far. Lad mig derfor blive tilbage som din træl, Herre, i stedet for drengen, så han kan tage tilbage sammen med sine brødre. For hvornår skulle jeg kunne tage tilbage til min far uden drengen? Jeg vil ikke kunne bære at se den ulykke ramme min far. Vi ser, at Judah, han har ændret fuldstændig indstilling til Gud. Han arbejder med hver en. Ser vi i 45-47, at Josef, han giver sig til kende over for brødrene, og at de alle sammen kommer til Egypten. Hvordan ser Josef på sit liv igennem alt det her? Var han sur på hans brødre over, at de havde solgt ham? Vil han bare have hævn? Nej. Han siger, Gud har sendt mig i forvejen. Josef, han kendte Guds plan. Og han var villig til at være med til Guds plan. Og blive brugt i alt det her. Kapitel 48-49 ser vi, at Jakob, han velsigner alle sine børn. Han starter med at velsigne Josefs børn, Efraim og Manasse. Og også en sjov detalje, men det er noget, I selv kan prøve at studere lidt på, med da Jakob skal velsigne Manasse og Efraim. Der er noget med nogle hænder, der bliver bygget rundt, men det kan I prøve selv at gå hjem og studere lidt i, og hvad der sker der. Jeg ved, at tirsdagsgruppen, de kommer nok også til det på et tidspunkt. Og der ser vi også, at han velsigner Juda. Og hvad siger han om Juda? Kapitel 49, vers 12. Ja, vi tager faktisk op fra, vi kan tage fra 8 af. Juda, dig skal dine brødre prise. Din hånd griber dine fjender i nakken. Din fars sønner skal kaste sig ned for dig. Juda er en løveunge. Fra rov er du vendt hjem, min søn. Som en løve har han lagt sig til hvile. Som en hundløve. Hvem tør vække ham? Scepteret viger ikke fra Juda. staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker. Ham skal folkene adlyde. Han binder sit æsel til vinstokken, sit æsel selvfølgelig til vinranken. Han vasker sine klæder i vin, sin dragt i drueblod. Hans øjne er mørkere end vin, hans tænder videre end mælk. Så her med septøjet, det er, at der skal komme Judas velsignelse, det er, at han har septøjet, og at det er en hersker. Og vi ved, at frelseren skal komme igennem Judas slægt. Så ser vi i kapitel 50, at Jakob, han dør, og Jakob beder om at komme til Kanaan og blive begravet. Og Josef, han dør så som 110-årig i Egypten og bliver begravet der. Er vi klar på at lade Gud få lov i vores liv? Er vi klar på at blive brugt af Gud? Vi bør sige, jamen det, selvom det kommer derud, hvor vi ikke synes, det er sjovt mere. Men Gud, han har en plan. Men stoler vi på, at lige meget hvad vi går igennem her, så er Gud med? Eller fokuserer jeg på mig selv og siger, puh, det kan jeg ikke det her. Det går ikke. Nu vil jeg gå ud. Nu vil jeg ikke være med mere. Eller giver vi Gud æren for det, som rent faktisk sker rundt om os? Jeg synes, at Josef, han er et fantastisk forbillede for os. Jeg vil opfordre jer til at gå hjem og jeg må læse kapitlerne fra 37 til 50. For der er så mange ting, som jeg ikke har taget med heller ikke, og vi kan blive ved. Og jeg tror, hvis man kommer med om tirsdagen, jamen, så er der også andre ting, som kommer frem. Vi havde børnemøde her. Der kom nogle helt andre ting frem også, hvor man sidder, wow, hvor er det fantastisk, at vi har Guds ord. Og vi kan lære, hvordan Gud han er. Gud han er den samme dengang og i dag. Han ændrer ikke sin måde at agere på. Han ændrer ikke sin måde at være på. Han er den samme. Så vi behøver ikke at være så bange for, hvordan Gud han vil reagere for os. Vi har det stående, hvordan Gud han reagerer. Men må I have ærefrygt for ham? Fordi han er en retfærdig Gud. Og han dømmer det, der skal dømme.